Abeloj komunikas inter si per de dancoj kaj emisiado de feromonoj. Sed tio ne estas iliaj solaj komunikmanieroj. En iuj situacioj, kiel ekzemple antaŭ la forlaso de abelujo fare de abela masklo, aŭ kiam la abelreĝino patrino metas tro malmultajn ovojn, la abeloj komunikas tion per de la flugilvibrado. Pri la flugilvibrado kiel komunikmaniero inter abeloj oni sciis delonge, sed nur nun eblis tion filmregistri kaj krome konstati, ke la flugilvibrado okazas en diversaj kuntekstoj. Tion konstatis sciencistoj el Agronomia Universitato en Krakovo, la suda Pollando, observante abelojn en abelujoj kun vitraj muroj, helpe de kamerao registranta 3000 fotogramojn je unu sekundo. Tio ebligas vidi moviĝantajn abelojn 100 fojojn malpli rapide ol en kutima filmo. La esplorado de la abela flugilvibrado havas apartan signifon, kiam pretiĝas abelsfermo. En tiu periodo laborabeloj konstruas abelujajn strukturojn, en kiuj evoluas novaj abelpatrinoj, kaj la malnova patrino kun parto de la abela familio forflugas. Dum abelsfermo la mielproduktado en abelujo malkreskas. Ablistoj klopodas do malebligi abelsfarmon, sed pro tio necesas daŭre kontroli abelujojn. Profesoro Tofilski el la Agronomia Universitato en Krakovo havas la esperon, ke la esploroj pri la abela flugilvibrado ebligos antaŭvidi abelsfarmon post la apliko de mini-mikrofonoj en abelujoj. Dume tamen estas necesaj multaj pliaj esploroj, kiuj ne facilas, ĉar abelsfermo kutime okazas nur unu fojon en la jaro.